Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Και όπως σας προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, έχουμε την επαγγελματική τιμή και χαρά να φιλοξενούμε και πάλι στο πρόγραμμά μας για μία ακόμη φορά τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά βέβαια υφυπουργό Παιδείας τώρα. Βέβαια, σήμερα θα επιχειρήσουμε, κύριε καθηγητά, καταρχάς καλημέρα.
Καλή σας μέρα από την Αθήνα.
Θα σας μιλήσουμε και πάλι με την ιδιότητα του καθηγητή. Αλλά προτού το κάνουμε αυτό, θα ήθελα λοιπόν πρώτα να ξεκινήσουμε με την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν. Φαντάζομαι ότι ήταν μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, έτσι, της Ελλάδας. Δεν νομίζω ότι ήταν πρωτοβουλία του κυρίου Ερντογάν. Θα ήθελα λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είπαν το αυτονόητο, το οποίο καλό να το λέει κανένα σήμερα, τη σημερινή εποχή, διότι αυτό που είναι αυτονόητο δεν είναι πάντα για όλους αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο στην προκειμένη περίπτωση? Ότι λόγω της ελεύσεως των Ταλιμπάν στην εξουσία είναι σφόδρα πιθανό ότι θα έχουμε ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε το μεταναστευτικό ρεύμα να φτάσει στις πύλες της Ευρώπης για να δράσουμε, αλλά πρέπει να δράσουμε από τώρα βοηθώντας τις χώρες που είναι γειτονικές προς το Αφγανιστάν. Το Τατζικιστάν, το Πακιστάν, το Ιράν, το Ουσπεκιστάν είναι χώρες γειτονικές προς το Αφγανιστάν και είναι σφόδρα πιθανό ότι θα δεχθούν μεγάλο αριθμό προσφύγων. Το είχαμε ξαναδεί με το Ιράν στο παρελθόν. Ήδη το Ιράν φιλοξενεί στο εδαφός του περίπου 3 εκατομμύρια Ιρανούς πρόσφυγες. Εάν δεν υπήρχε το πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει με τους φιλοπυρηνικούς του Ιράν, το Ιράν ήταν το κατεξοχήν κράτος με το οποίο θα έπρεπε να συζητάει η Ευρώπη τα προβλήματα με το μεταναστευτικό που προέρχονται από το Αφγανιστάν. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία δεν είναι χώρα που γυπνιάζει, δεν είναι περίπτωση Συρίας, όπου η Τουρκία γυπνίαζε με τη Συρία. Εκ των πραγμάτων δεν υπήρχε κάποιος ενδιάμεσος χώρος, κάποιο ενδιάμεσο κράτος. Το Ιράν γυπνιάζει με το Αφγανιστάν και υπάρχει και μια παράδοση ετών, δεκαετιών να φεύγουν οι Αφγανοί και να πηγαίνουν πρόσφυγες στο Ιράν. Επιπλέον μην ξεχνάμε ότι οι Ντάρι, η διάλεκτος που μιλούν στο Αφγανιστάν, τη μιλάει το 80% περίπου ή την καταλαβαίνει το 80% περίπου του πληθυσμού του Αφγανιστάν. Οπότε είναι οικία χώρα προς αυτούς το Ιράν. Είναι μια διάλεκτος της περσικής γλώσσας που μιλάνε, άρα είναι μια οικία γλώσσα. Το λέω αυτό διότι από το 2011 μέχρι το 2015 η Ευρώπη έκανε ένα τεράστιο λάθος στο θέμα της Συρίας. Η βοήθεια την οποία έστειλε για 5 χρόνια περίπου ισοδυναμούσε με το ισόποσο ενός μικρού μπουκαλιού νερού την ημέρα αναπρόσφυγα στις γειτονικές χώρες. Όταν αντελήφθη το πρόβλημα ήταν πλέον αργά.
Να. Τώρα το θέμα είναι ο ρόλος της Τουρκίας ποιος θα είναι σε αυτές τις εξελίξεις με το Αφγανιστάν. Δηλαδή θα είναι επικοδομητικός ή θα ξαναεργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό. Γιατί βλέπουμε βέβαια ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται, θωρακίζονται τα σύνορα κλπ. Τι εκτιμάτε?
Πρέπει να ομολογήσουμε προς τη μνήμη του Ερντογάν δεν αφήνει καμία κρίση να μην προσπαθεί να τη μετατρέψει σε ευκαιρία. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα.
Πράγματι.
Όταν ξεκίνησε η ιστορία με το Αφγανιστάν, υπήρχε πρόβλημα με τους Αμερικανούς. Ποιος θα ανελάμβανε την ασφάλεια του αεροδρομίου? Τότε εκτιμάται ότι η Καμπούλ θα ήταν εκτός, δεν θα έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν αμέσως, θα έπεσε μετά από 8-10 μήνες ίσως. Οπότε υπήρχε θέμα για την ασφάλεια του αεροδρομίου. Τότε λοιπόν αποφασίστηκε, συζητήθηκε εντόνως να αναλάβουν οι Τούρκοι το αεροδρόμιο της Καμπούλ, την ασφάλειά του, για να διευκολύνουν τις ξένες πρεσβείες άμα χρειαζόταν να εκενώσουν άμεσα την περιοχή.
Το οποίο το ξαναείπε ο Ερντογάν, δηλαδή έχει ξαναυποβάλει το αίτημα αυτό.
Ναι, αλλά δεν έχει νόημα πλέον. Δηλαδή είναι σαφές ότι η κατάσταση, οι Ταλιμπάν δεν έχουν καμία όρεξη να έχουν κανένα πάνω στο κεφάλι τους. Θα αναλάβουν εκείνοι την ασφάλεια όταν θα φύγουν οι Αμερικανοί. Επίσης πρέπει, μια που μου δίνεται αυτή την ευκαιρία, να σχολιάσω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο.
Ναι, ναι, ναι.
Οι Αμερικανοί κινούνται μεταξύ του φάσματος του εφιάλτη της Σαϊγκόν, όπου έστελναν ελικόπτερα να εκενώσουν όπως τη Σαϊγκόν όταν έπεσε στα χέρια των Βιετκόνγκ το 1975.
Οι παλαιότεροι θυμόμαστε τις εικόνες. Ναι.
Ναι. Ναι, τις εικόνες με τα ελικόπτερα που παίρνουν κόσμο και μάλιστα τους μετέφεραν στα αεροπλανοχώρα, και επειδή δεν είχε χώρο για τα ελικόπτερα που συνεχώς έρχονταν, τα πετάγανε στη θάλασσα για να μπορούν να προσγειωθούν τα επόμενα ελικόπτερα. Και έχουμε και την εικόνα της Δουνκέρκης. Στη Δουνκέρκη τι έγινε το 1940, τον Ιούνιο του 40. Περίπου 350.000 Άγγλοι και Γάλλοι στρατιώτες, Βρετανοί και Γάλλοι στρατιώτες, εγκλωβίστηκαν ηττημένοι από τις γερμανικές δυνάμεις στην ακτή της Δουνκέρκης. Εάν συλλαμβάνονταν, είχε τελειώσει ουσιαστικά και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το γεγονός ότι μπορέσανε και τους βγάλανε ηττημένους μεν, αλλά ζωντανούς, ήταν από μόνο του ένας θρίαμβος. Κάτι αντίστοιχο εκτιμώ προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή η Αμερική. Γι' αυτό έχει στείλει 4 και ετοιμάζεται να στείλει άλλες 2.000 στρατιώτες στο Αφγανιστάν, στην Καμπούλ, στο αεροδρόμιο, για να μπορέσει τις επόμενες μέρες να μετατρέψει την ήττα σε Δουνκέρκη και όχι σε Σαϊγκόν.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας, δηλαδή κατά πόσο πράγματι αποτελεί μια αναφανδόν ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυτικών δυνάμεων αυτή η υπάρχουσα κατάσταση στο Αφγανιστάν.
Να απαντήσω σε αυτό αφού ολοκληρώσω πρώτα για την Τουρκία.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί το άφησα την ερώτηση σε συντελή. Λοιπόν, η Τουρκία τι επιδιώκει να κάνει. Η Τουρκία θεωρεί ότι αυτή την κρίση πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Δεν της βγαίνει αυτό περί αεροδρομίου της Καμπούλ. Οπότε κινείται στη λογική να τα βρει με τους Ταλιμπάν. Έχει ως βοηθό της το Κατάρ, το οποίο διπλωματικά έχει άριστες σχέσεις με τους Ταλιμπάν, τους φιλοξενούσε μάλιστα στο έδαφος του, κατόπιν συμφωνίας και με τους Αμερικανούς, την ηγεσία των Ταλιμπάν. Και μην ξεχνάμε ότι και η συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ ΗΠΑ και Ταλιμπάν υπεγράφει στην Ντόχα του Κατάρ. Έχει λοιπόν στο διπλωματικό τομέα βοηθό το Κατάρ και στο στρατιωτικό το Πακιστάν. Θα προσπαθήσει να τα βρει με τους Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν εκτιμώ ότι εσωτερικά θα είναι περίπου πάνω κάτω αυτό το οποίο γνωρίσαμε, αυτό το τραγικό πρόσωπο που γνωρίσαμε την περίοδο 96-2001. Σε διεθνές επίπεδο όμως είναι πιο προσεκτικοί και θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν διεθνή νομιμοποίηση. Η Τουρκία θα προσπαθήσει να τους προσφέρει διεθνή νομιμοποίηση, να εμφανιστεί ως η γέφυρα προς τη Δύση. Αυτό βολεύει τους Ταλιμπάν, βολεύει την Τουρκία, διότι θα δείξει στη Δύση ότι είναι σε κάτι κρίσιμη. Και βολεύει και τον Ερντογάν εσωτερικά, διότι θα δείξει στην εσωτερική κοινή γνώμη ότι η Τουρκία μετράει. Αυτά ως προς την Τουρκία. Παράλληλα παίρνει τα μέτρα της, κρατάει τα σύνορά της, έχει βάλει ένα τείχος στα σύνορα με το Ιράν για να αποφύγει νέες προσφυγικές ροές. Το οποίο βεβαίως θα πουλήσει στην Ευρώπη συνέχεια λέγοντας δώσουν περισσότερα χρήματα. Αλλά έτσι όπως κινείται το παιχνίδι, αυτό είναι κάτι που είναι αποδεκτό στη λογική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Επομένως, αυτό που λέγαμε και πριν, είναι μια αναφανδόν ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυτικών δυνάμεων. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στο Αφγανιστάν.
Δυστυχώς είναι ήττα για όλη τη Δύση. Πρωτίστως για τους Αμερικανούς. Να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση. Μία υπερδύναμη υπάρχει ως υπερδύναμη διότι έχεις την αίσθηση ότι είτε αγγίξεις ένα αεροπλανοφόρο της, είτε πειράξεις ένα αεροπλανοφόρο της, είτε πειράξεις ένα βαρκάκι με δύο Αμερικανούς πεζοναύτες, οι συνέπειες θα είναι τρομερές σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των υπερδυνάμεων. Υπενθυμίζω ότι στην Ελλάδα το 1850 οι Βρετανοί μας υπέβαλαν σε έναν σκληρό ναυτικό αποκλεισμό, διότι δεν δίναμε την υπέρογγη αποζημίωση που ζητούσε ένας Βρετανός υπηκοός τους, ο Ντόν Πατσίφικο, Εβραίος στο θρήσκευμα, του οποίου ο όχλος είχε καταστρέψει το σπίτι του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της υπερδυνάμειας λοιπόν. Αυτή τη στιγμή η Αμερική κινδυνεύει να χάσει αυτό το στρατηγικό χαρακτηριστικό της. Ότι την αντιμετωπίζει ο άλλος με δέος και σεβασμό, επειδή είναι υπερδύναμη και τη φοβάται. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα ειδικά για την περιοχή, η Αμερική έχει το πρόβλημα ότι τι ήταν η υπόθεση με το Αφγανιστάν. Η Αλκάιντα της έδωσε τη δυνατότητα να παρέμβει στο Αφγανιστάν και να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα κράτος το οποίο συνορεύει με το Ιράν με το Πακιστάν, δύο προβληματικά κράτη στην περιοχή, με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, το Ουσμπεκιστάν και το Τατζικιστάν, και κυρίως τη γειτονιά της Κίνας και της Ρωσίας, κάτω από την Κίνα και τη Ρωσία. Τώρα η Αμερική υποχρεώνεται άρον-άρον να φύγει από εκεί. Το μοντέλο το οποίο προσπάθησε να περάσει δεν πέτυχε. Το γιατί δεν πέτυχε είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, εάν μπορούσε να πετύχει, δεν μπορούσε να πετύχει. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική ήττα εδώ πέρα. Και είναι για όλη τη Δύση, δεν είναι μόνο για την Αμερική.
Τώρα, μετά από 20 χρόνια πολέμου, κύριε καθηγητά, ποιο είναι επομένως το αποτέλεσμα, αν άξιζε εν τέλει όλος αυτός ο φόρος αίματος και καταστροφής?
Προφανώς, άμα κάποιος δει το αποτέλεσμα, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ξοδεύτηκαν στο Αφγανιστάν επί 20 χρόνια. Αν τα είχαν δώσει στα 31 εκατομμύρια πολίτες του Αφγανιστάν, ο καθένας από αυτούς θα είχε περίπου σχεδόν 30.000 ευρώ στα χέρια τους. Από το μωρό παιδί που γεννιέται τώρα μέχρι τον ηλικιωμένο. Ο καθένας θα είχε 30.000 ευρώ στα χέρια του. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Είναι όμως χαρακτηριστικό αυτό των υπερδυνάμεων τέτοιου είδους σφάλματα. Μην ξεχνάμε ότι οι Βρετανοί τρεις φορές προσπάθησαν να καταλάβουν το Αφγανιστάν. Τη μία φορά μάλιστα δεν γύρισε σχεδόν κανένας στρατιώτης πίσω, σκοτώσαν όλους. Παρότι είχαν μείνει αρκετά χρόνια στην Καμπούλ, οι Σοβιετικοί απέτυχαν, απετυγχάνουν τώρα και οι Αμερικανοί. Έχεις έναν λαό του οποίου το συνεκτικό στοιχείο δεν είναι τόσο η εθνική ταυτότητα όσο η θρησκευτική ταυτότητα. Αυτό τον συνέχει πρωτίστως. Και αυτό τον καθοδηγεί. Με ό,τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα σε όποιον δεν αντιλαμβάνεται αυτά τα χαρακτηριστικά. Και βεβαίως μην ξεχνάμε και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι γυναίκες θα βρεθούν σε τραγική θέση πάλι στο Αφγανιστάν.
Ναι.
Στην Καμπούλ μπορεί τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. Στην επαρχία είναι βέβαιο ότι θα ξαναγυρίσουμε πίσω σε εικόνες 96-2001. Είναι βέβαιο.
Ναι. Δεν πιστεύετε ότι έχει αλλάξει? Μάλλον φαίνεται κάπως να έχουν αλλάξει οι Ταλιμπάν, αλλά δεν είμαι πόσο σίγουρος οι αλλαγές αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό.
Έχουν αλλάξει ως προς την εξωτερική νομιμοποίηση. Ξέρουν ότι τη χρειάζονται. Δεν είναι οι Ταλιμπάν του 2001. Είναι ενδεικτικό τώρα ότι συνεργάζονται με τους Αμερικανούς. Είναι σαφές αυτό. Στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν συνεργάζονται με τους Αμερικανούς. Ακόμη και οι πρώτες τους δηλώσεις δείχνουν ότι ξέρουν ότι τους έχει βάλει ο κόσμος κάτω από ένα μικροσκόπιο και τους παρακολουθεί. Αλλά είναι η φύση τους τέτοια. Είναι σκορπιός. Είναι το κλασικό ανέκδοτο με τον σκορπιό και τον βάτραχο.
Ναι.
Όταν συμπάει ο σκορπιός στο βάτραχο, το ρωτάει ο βάτραχος γιατί το έκανες, του λέει είναι η φύση μου.
Είναι η φύση μου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, θα πρέπει να κλείσουμε, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που λένε στο χωριό μου, για το insight σας, έτσι, για τις γνώσεις σας, για τα φώτα σας.
Αφού το λένε στο χωριό σας, το σέβομαι.
Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.